42-ші сөз. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола берет тондығының бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қол тиермеді. Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын сұрап, мініп тамақ асырап болмаса, сөз аңдып қулық сұмдық менен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасы жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңкөй малшыларға, балашағаға тапсырып, қолдағы құдай берген азды көпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның ұры беруге жем болып, қарға жарға шырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылға барып, қулық сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржыңдасуды сыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет жол болған соң шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық, ол өнерлі кісіге қосылмайды, я өзі пәле шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін естігенім білгенім деп елге жайып жүріп, ырбаңдауға пысық, өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы күнгі қазақтың іске жараймын дегені, өзінің азды көптісін біреуге қоса салып, көре жүр, көздей жүр деп, басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, ел кезуге салынады. Бұл күндегі байлықта мақтан емес, ақыл абыйырда мақтан емес, арыз бере білу, алдай білу мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі салт атты сабау қамшылы кедей де болса, азды болса орын төрді, майлы атқа майлы етке қолы жетеді. Жүлік білеу мақтаншақ байларды, сіз айтсаңыз отқа түсуге бармын деп, желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып, киімін бүтейтіп киіп, тәуір атын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп, жүре береді. 214-ші бет. Ол бай өз тыныштығында білмейді, бос шығынданғанын да ескермейді. Бір кісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп бағанаға антұрғанмен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен, және де ақылдасар досы көбейсі қадырым кетіп қалады деп ойлап, ой тәңірай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана құлық қой, бұл мына құлық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбей тұғын қылады. Және байдың өзіне де адам сенбей тұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі антұрған бағанағы байға, мен айтпап бедім, онікі қулық сөз деп, міне көрдің бе деп, екіншіде тырп етпей тұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.